тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 27-сі, сенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ақтауда полицияға бағынбады деп айыпталып, 10 тәулікке қамалған оппозициялық белсенді Жанболат Мамай босатылды. Абхазиядағы президент сайлауында вице-президент Александр Анквап жеңіске жетті. Жойқын дауыл қаупіне байланысты Нью-Йорктен мыңдаған адам эвакуацияланды. Жатыр. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ақтауда полицияға бағынбады деп айыпталып, 10 күнге қамалған оппозицияның жастар қанатының жетекшісі Жанболат Мамай қамаудан шықты. Оған рұқсат етілмеген жиын өткізгені үшін 10 айлық есептік көрсеткіш бойынша шамамен 100 ақш доллары көлемінде айыппұлды салынған еді. Бүгін Азаттық тілшісіне Ақтаудан Алматыға ұшып шыққандығын хабарлаған Жанболат Мамай былай деп мәлімдеді.
Барлығында айда маңыз көрсетіп тұр, бұл үстін кәдімді тапсырыспен арнай жасалған дүние екендер.
Жанболат Мамай тамыздың 16-сында Мәскеуден ұшып келген бетінде Ақтау әуежайында ұсталған еді. Мәскеуде ол Қазақстан елшілігінің алдында Маңғыстау мұнайшыларының ереуілін қолдаған пикет өткізген болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ливия көтерілісшілері Туниспен арадағы Рас-Джидир шекаралық бекетін өз бақылауына алды. Олар биліктен құлатылған Муаммар Каддафидің қашып кетуіне мүмкіндік беретін жолдарды жауып тастамақшы. Тунис ресми өкілінің айтуынша, бүгін Рас-Джидирге көтерілісшілер келісімен ақ Каддафидің жақтастары қашып шекарадан өткен. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун шайқастар жалғасып жатқан Ливиядағы тәртіпті тез арада қалпына келтіруге шақырды. Көтерілісшілер мен НАТО әскери ұшақтары Каддафидің туған қаласы Сиртте шабуылдарын күшейтіп жатыр. Грузияның жікшіл Абхазия аймағындағы президент сайлауында вице-президент Александр Анквап жеңіске жетті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Батал Табагуаның мәлімдеуінше, жұма күнгі сайлаудың бастапқы қорытындысына сәйкес Александр Анквабтың 55% дауыс жинағандығы көрсеткен. Мамыр айында президент Сергей Багапш қайтыс болған соң өткізілген бұл сайлауды Тбилиси заңсыз деп санайды. 2008 жылы Грузияның тағы бір жікшіл аймағы оңтүстік Осетияға байланысты Мәскеу мен Тбилиси арасында болған соғыстан кейін Ресей, Абхазия мен оңтүстік Осетияны тәуелсіз елдер деп мойындаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркменстан 3700-ден астам тұтқынға рақымшылық жасады. Бүгін түрмеден босатылғандардың арасында 30-ға жуық шетел азаматы бар. Теледидар арқылы амнистия жариялаған түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркменстанда өз айыптары мен адасқандарын мойындап, шын жүректен өкінген азаматтарымыз бен шетелдіктерге біз жүйелі түрде рақымшылық жасаймыз деп мәлімдеді. Бұл жолғы амнистия мұсылмандардың қасиетті Рамазан айының аяқталуының алдында жарияланып отыр. Айрын дауылының жақындауына байланысты Ақштың шығыс жағалауында ондаған мың адам өз үйлерін тастап кетіп жатыр. Әуежайлар мен бірқатар транзит көлік жүйелері мен кәсіпорындар жабылды. Нью-Йорк мэрі Майкл Блумберг қаланың төменгі аудандарынан 250 мың адамның міндетті түрде эвакуациялауына бұйрық берді. Президент Барак Обама демалысын тоқтатып, Вашингтонға оралды. Жойқын дауыл бүгін солтүстік Каролина жағалауынан кейін Вашингтон, Нью-Йорк және Бостонға бет алады деген болжам жасалды. Аль-Қаида ұйымының солтүстік Африкадағы бөлімі экстремистік Боко Харам тобы Нигериядағы Біріккен ұлттар ұйымы өкілдігіндегі жарылыс жауапкершілігін өз мойнына алды. Жұма күні Нигерия астанасы Абуджада жарылыс болып, кем дегенде 18 адам қаза тапты. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.